VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada cerita dari Abraham Soyem dan Ignatius Iman tentang pengalamannya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Amerika. Nanti akan kita simak cerita selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Abraham Soyem dan Agustinus Iman adalah dua warga negara Indonesia yang beruntung untuk melanjutkan studi di ibu kota Amerika, Washington, D.C. Berbicara dengan VOA, Abraham Soyem yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, mengatakan bahwa sebelumnya dia bekerja sebagai konsultan di salah satu perusahaan. Di samping itu, dia juga aktif sebagai instruktur bahasa Inggris di beberapa institusi pengajaran bahasa Inggris di bawah TNI AD. Agustinus Iman adalah mahasiswa pascasarjana kedua di Washington DC yang sempat diajak bicara dengan VOA. Penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia ini berasal dari daerah dekat perbatasan Indonesia Timor Leste, tepatnya Kabupaten Timor Tengah Utara, di mana dia mengabdi sebagai seorang pegawai negeri sipil. Baik Abraham maupun Iman adalah penerima beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kebetulan saya penerima beasiswa LPDP, jadi semuanya dibiayai secara full.
Saya juga merupakan seorang awardee dari beasiswa LPDP, jadi saya juga mendapatkan beasiswa penuh.
Abraham mengatakan kesan pertama yang ditemukannya adalah adanya budaya belajar yang berbeda.
Sebagian besar orang ketika datang di Amerika, masalah terbesar yang mereka hadapi adalah budaya belajar. Yang mana di sini semua orang benar-benar kompetitif. Jadi mau dan tidak mau, kita kan sebagai duta dari bangsa, duta dari negara. Berarti kita juga harus menunjukkan kredibilitas kita dan profesionalisme kita dalam hal belajar mengajar.
Lain pula dengan Iman yang seluruh teman kuliahnya adalah mahasiswa domestik.
Saya sendiri, tantangan saya itu berada di kelas yang full domestic students, dan komunikasi terutama ketika kita melakukan diskusi itu saya agak terbentur karena mostly mereka tuh pakai slang.
Iman mengatakan kelebihan sistem pembelajaran di Amerika yang diamatinya adalah hubungan antara profesor dengan mahasiswanya.
Kita lebih fleksibel dengan advisor dan profesor yang membuat kita tuh tidak canggung. Whenever we want, kita bisa menemui mereka di office hour.
Kelebihan-kelebihan seperti itu juga diamati dan dialami sendiri oleh Abraham di GWU, yakni bahwa profesor itu sangat fleksibel dengan mahasiswa, terutama ketika mahasiswa-mahasiswanya mengalami kesulitan. Jadi mereka terbuka untuk selalu membantu.
Terus kelebihan yang lain adalah, mungkin karena kebetulan saya di School of Business, jadi mungkin itu professional school. Jadi hampir setiap kelas saya itu biasanya didatangkan guest speaker dari perusahaan-perusahaan ternama di Amerika. Dan kita langsung belajar sama mereka-mereka itu. Dan itu sangat menjadi motivasi buat kita karena langsung belajar dengan orang-orang yang building their business from zero to hero.
Sebagai pecinta tanah air sekaligus penerima beasiswa LPDP, baik Abraham maupun Iman mengatakan bahwa setelah menggondol gelar master, mereka akan pulang ke Indonesia dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC, salah satu bandara udara internasional yang melayani daerah kota New York dan sekitarnya adalah Newark Liberty International Airport yang berlokasi di kota Elizabeth, negara bagian New Jersey. Letaknya tak jauh dari kota New York. Belum lama ini, bandara udara tersebut meresmikan terminalnya yang paling baru. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Sebuah terminal baru Bandara Internasional Newark Liberty seharga 2,7 miliar dolar atau senilai hampir 41 miliar rupiah diresmikan pada awal tahun 2023 di negara bagian New Jersey. Terminal ini menyambut kedatangan penerbangan pertama berikut dengan penumpangnya belum lama ini. Kevin O'Toole adalah Ketua Dinas Otorita Pelabuhan New York dan New Jersey. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan bahwa terminal baru tersebut diperlukan untuk menggantikan peran terminal lama yang dibangun hampir 50 tahun yang lalu.
It's necessary because if you've been to the old Terminal A that was finished in 1973, it was totally archaic. It was in the Stone Age, and the people of New York and New Jersey deserve a first-class and world-class facility like this.
Kevin mengatakan bahwa terminal A lama yang diselesaikan pada tahun 1973 itu benar-benar kuno, bagaikan zaman purbakala. Ia menambahkan bahwa warga New York dan New Jersey patut mendapatkan fasilitas kelas atas dan kelas dunia seperti yang sekarang ini. Menurut para pejabat setempat, Terminal A yang baru akan menghadirkan 33 gerbang baru dan lebih dari 35 pilihan toko makanan dan retail. Berbagai pajangan potret dan lukisan karya seniman lokal menghiasi dinding dengan tujuan untuk merepresentasikan negara bagian New Jersey. Huntley Lawrence adalah kepala petugas operasional Dinas Otorita Pelabuhan New York dan New Jersey. Menurutnya, nuansa terminal tersebut benar-benar menggambarkan negara bagian New Jersey.
This terminal is really about the state of New Jersey. Everything from the local artists, the iconic artwork, the seatings in the whole room represent different colors, different parts of the state of New Jersey.
Huntley mengatakan semuanya, mulai dari para seniman lokal, karya-karya seni ikonik, hingga tempat-tempat duduk di seluruh ruangan, mewakili warna-warna yang berbeda, melambangkan bagian-bagian yang berbeda dari negara bagian New Jersey. Kedatangan salah satu penerbangan pertama yang mendarat pada terminal tersebut disambut dengan pancuran air sebagai tanda kehormatan, yaitu sebuah pesawat dari maskapai United Airlines yang datang dari kota West Palm Beach, negara bagian Florida. Dalam sebuah upacara pembukaannya pada tahun lalu, wali kota Chris Bolwage memberi kata sambutan mewakili kota Elizabeth, negara bagian New Jersey.
I'm proud to be from New Jersey, and I think this terminal amplifies all of the good of not only our city, Elizabeth, but the state of New Jersey.
Wali kota Chris Bolwage mengatakan bahwa ia sangat bangga berasal dari negara bagian New Jersey. Menurutnya, terminal baru tersebut memperkuat semua citra kebaikan, bukan hanya untuk kota Elizabeth, namun juga negara bagian New Jersey secara keseluruhan. Demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Robot-robot yang dipamerkan di CES pada tanggal 3 hingga 8 Januari 2023 lalu semuanya menggunakan beberapa jenis sensor untuk memahami lingkungan dan membantu pemiliknya dengan lebih baik. Contohnya adalah Nubi, robot pengiriman barang yang dibuat oleh perusahaan elektronik Korea Selatan, Nubility. Robot ini memiliki kompartemen penyimpanan yang besar dan dilengkapi dengan 4 roda untuk mencapai tujuannya. Minji Kim dari Nubility menjelaskan.
So this is our delivery robot Nubi, and it's self-driving. Yes, and
ini adalah robot pengiriman kami bernama Nubi yang dapat mengemudi sendiri atau suakemudi. Kami tidak menggunakan lidar, pencitraan laser, deteksi dan jangkauan yang mahal, tapi sebaliknya kami menggunakan kamera dan sensor. Jadi sangat hemat biaya.
Robot pengiriman barang itu beratnya 45 kg dan dapat membawa hingga 25 kg barang dengan kecepatan hingga 7,2 km per jam. Nubility hanyalah salah satu dari banyak perusahaan robotika yang memamerkan inovasi terbaru di CES yang sebelumnya dikenal sebagai Consumer Electronics Show, pameran produk elektronik. Perusahaan rintisan Korea Selatan lainnya yang berpameran di Las Vegas, Nevada adalah Supernova. Lengan robot bernama Unit itu dapat menuangkan kopi dengan modul barunya. Unit juga dapat mengaduk kopi di ceret, memegang gelas, mencengkeram benda atau membawanya berkat modul hisap yang melengkapinya. Ayun Kim dari Unit Barista mengatakan,
Unit Barista is the premium hand drip machine.
Unit barista adalah mesin dengan lengan penghidang kopi premium, jadi semuanya otomatis. Jadi orang hanya perlu memasukkan biji kopi dan membuang residunya. Itu saja, semuanya otomatis.
Raksasa teknologi Amazon juga memamerkan robot rumah tangganya bernama Astro yang dijual seharga $999 di Amerika. Faiz Manfivala dari Amazon menerangkan,
setelah Anda memutuskan bahwa Anda dapat menggunakan Astro untuk berpatroli di rumah Anda saat Anda sedang berpergian, yang akan dilakukan robot ini adalah mencari gangguan atau aktivitas yang tidak biasa. Jadi jika terdengar kaca pecah atau alarm berbunyi atau ada seseorang yang tidak dikenali, maka robot ini akan memberitahu Anda melalui aplikasi dan akan mengirimkan video tentang apa yang terjadi.
Astro juga dapat digunakan untuk mengecek keberadaan kerabat berusia lanjut yang mungkin memerlukan bantuan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pada tahun 2020, Forrest Carlson dan Brad Beardmore membuka usaha tani yang telah mereka impikan selama satu dekade lebih. Properti mereka seluas 4 hektar cukup untuk bertani sesuai dengan cara mereka sendiri. Carlson yang mengurusi budidaya sayuran di Owl Tree Farm yang berlokasi di Fort Collins, Colorado itu mengatakan,
most people would laugh at you if you told them you could grow a nice perfect straight carrot.
Kebanyakan orang akan menertawai jika kami bilang bahwa kami dapat menanam wortel yang bagus, lurus sempurna di tanah yang belum diolah.
Pengolahan lahan juga mempercepat erosi dan limpasan tanah. Tetapi ini telah lama digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah jangka pendek, khususnya di pertanian-pertanian berskala lebih besar. Carlson mengatakan, Beardmore dan ternak ayam di usaha tani mereka lah yang membolak-balikan tanah. Ini melepaskan lebih sedikit karbon dioksida ke atmosfer daripada pembajakan tradisional. Kandang ayam yang mobil mempermudah pemindahan hewan itu dari petak ke petak, dimanapun mereka diperlukan. Sementara satu generasi petani memasuki usia pensiun, Beardmore melihat kesempatan untuk mengarahkan industri itu ke keberlanjutan dan kesetaraan. Ia mengatakan, para petani lain di daerahnya telah memberitahu bahwa ia seharusnya memberi harga lebih mahal untuk ayam-ayamnya, $3.6 atau $4 per kilogram, bukannya $2.7 per kilogram. Beardmore yang berternak unggas di pertanian itu mengatakan,
if you're trying to actually change the food system, raising your price and
kalau kita mencoba benar-benar mengubah sistem makanan, menaikkan harga dan membuatnya mahal, hanya karena kita membuatnya demikian, ini tidak akan membuatnya adil bagi semua orang.
Apa yang efektif untuk pertanian kecil yang melayani sekitar 20 anggota program pertanian yang didukung komunitas, CSA, mungkin tidak cocok untuk sebagian besar lainnya. Makanan merupakan masalah personal bagi Beardmore, yang tahu persis bahwa opsi makanan sangat penting bagi gaya hidup sehat. Ia mulai memberi perhatian lebih terhadap apa yang ia makan setelah didiagnosis Crohn's, sebuah penyakit radang usus. Beardmore mengatakan,
my autoimmune system is turned up to 11.
Sistem autoimun saya naik jadi 11 dan terus menyerang saluran pencernaan saya. Saya tidak terlihat seperti memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi saya merasakannya.
Inilah yang membawanya ke industri makanan dan membuatnya lebih berhati-hati sewaktu memberi makan anaknya yang berusia 18 bulan, Bear. Oleh sang ayah, Bear dianggap sebagai pakar kendali mutu. Sebelum mengirimkan hasil panen semangka ke keluarga-keluarga peserta program CSA Owltree, ia terlebih dulu memberikan sepotong semangka merah ke putranya. Ketika Bear meminta lagi, Bertmore tahu bahwa semangka yang dibudidayakan di pertaniannya bukan hanya bagus, tapi juga enak. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.